Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizdən xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sinoptiklər bugün də paytaxtda bulutlu hava vəd edirlər, amma yağış gözlənilmir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb, şimal, qərb küləyi əsəcək. Gündüz 18-22 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Dağlıq rayonlarda bugün qısa müddətli yağış gözlənilir. Ölkə boyu əsasən qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz temperatur 24 dərəcə çatacaq, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız bu səhər xəbərlərdə.
Amerika Serbiyanın yeni konstitusiyasını tənqid edib, deyib ki, Kosovanı Serbiyanın bir hissəsi elan eləmək yersizdir.
İraq istəyir ki, BMT çoxmillətli qüvvələrin mandatını bir ildə uzatsın.
Azərbaycanda əhalinin 10%-i doyunca yemək yemir.
Bakıda müxalifətçilər aclığa başladılar. Tələbləri belədir. Mətbuata təzyiqlərə son qoyulsun. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Amerika Serbiyanın yeni konstitusiyasını tənqid edib. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, yeni konstitusiyada Kosovanın Serbiyanın tərkib hissəsi adlandırılması yersizdir. Çünki Kosovanın gələcək statusu BMT-nin vasitəçiliyinə aparılan danışıqlarda müəyyən olunacaq. Amma Amerika Ümumilikdə Serbiyanın yeni konstitusiyasını alqışlayıb, onu demokratiyaya doğru müsbət addım adlandırıb. Serbiya yeni konstitusiyanı ötən bazar keçirilən referendumda qəbul edib.
İraq BMT-yə müraciət edəcək ki, çox millətli qüvvələr ölkədə bir ildə qalsın. İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari deyib ki, Amerikanın rəhbərliyi etdiyi qüvvələrin mandatının uzadılması vacibdir.
We believe still there is a need, the presence of the multinational forces.
Biz inanırıq ki, çoxmillətli qüvvələrin ölkədə qalmasına hələ də ehtiyac var. Bu, həm İraqda, həm də bütövlükdə regionda təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün vacibdir. Amma İraq hökuməti həm də çalışır ki, indiyəcən çoxmillətli qüvvələrin cavabdeh olduğu işlərin getdikcə daha çox hissəsini öz üzərinə götürsün.
İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari belə deyib. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stefan Hedli İraqa qəfil səfər eləyib. O, İraqın baş naziri rəsmiləri ilə görüşüb, məqsəd İraqdakı siyasi, iqtisadi, təhlükəsizliklə bağlı vəziyyəti bir də nəzərdən keçirməkdir. Bu səfər Amerika və İraq rəhbərləri arasında fikir ayrılıqlarının yarandığı bir vaxtda təsadüf eləyir. Tərəflər İraqda sabitlik yaratmaq üçün hansı addım atmaq barədə razılığa gələ bilmirlər. Dünən İraqın sədr şəhərində partlayış olub, 30 adam ölüb, 60 nəfər isə yaralanıb. Dünən 2 Amerika əsgəri öldürüb. Bununla da Amerika ordusunun oktyabrdakı itkiləri 101 nəfərə çatıb.
Terrorçuların atom bombası əldə eləməməsi üçün dünya dövlətləri səylərini birləşdirməlidir. Bu, Amerika və Rusiyanın hazırladığı yeni proqramın əsas məqsədidir. Yeni proqramla bağlı Mərakeşdə nüvə dövlətlərinin toplantısı başlayıb. Məqsəd nüvə silahını nəzarətdə saxlamağın effektiv yollarını müzakirə eləməkdir. Yeni təşəbbüsə qoşulan ilk ərəb ölkəsi Mərakeş olub.
Azərbaycanda əhalinin 10%-i doyunca yemək yemir. Bunu BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı deyir. Amma təşkilatın son hesabatına görə, axır 15 ildə Azərbaycanda vəziyyət xeyli düzəlib. Doyunca yeməyənlərin sayı 3 dəfə azalıb. BMT deyir ki, Azərbaycanda vəziyyət keçmiş Sovet Respublikalarının çoxundan yaxşıdır. Məsələn, Gürcüstanda əhalinin 14%-i, Ermənistanda isə 29%-i aclıqdan əziyyət çəkir.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının 6 üzvü dünən aclığa başlayıb. Tələbləri belədir, mətbuata təzyiqlərə son qoyulsun. Aclıq eləyənlər deyirlər ki, hökumətin Azadlıq qəzetini yerləşdiyi binadan çıxarmaq istəyi qanunsuzdur, məqsəd söz azadlığını boğmaqdır. Aclıq eləyənlər həm də tələb eləyirlər ki, ANES televiziyasına lisenziya verilsin. Hökumət isə deyir ki, Azadlıq qəzeti icari haqqı vermir.
İranın nüvə proqramının əsl məqsədi hələ də bilinmir. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradi deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
DIA continues therefore to be unable at this stage.
Bizim agentlik İranın nüvə proqramının dinc məqsəd daşıdığını hələ ki təsdiq eləyə bilməz. Bu, ciddi narahatlıq doğuran bir məsələdir.
Məhəmməd Əlbəradi belə deyib. Rusiya isə hesab edir ki, İranla danışıqları davam etdirmək lazımdır. Prezident Vladimir Putin bunu İranlı həmkarı Mahmud Əhmədi Nejadla telefonla söhbətində deyib. Rusiya bununla bir daha göstərib ki, İrana sanksiya qoyulmasını istəmir. Əhməd Nejad isə deyib ki, BMT sanksiyaya əl atsa, İranın cavabı sərt olacaq. İran prezidenti təfərrüata varmayıb. Pircon deyib ki, böyük dövlətlərin sanksiya istəyi ancaq qəzəb və nifrət doğura bilər.
Pakistanın İslamçı liderləri əhalini daha geniş etiraz aksiyalarına çağırıblar. Səbəb Pakistan vertolyotlarının bombardımanı nəticəsində bir mədrəsədə 80 nəfərin ölməsidir. Həmin mədrəsə Əfqanistanın sərhədinə yaxın Bajur bölgəsində yerləşir. Pakistan hökuməti deyir ki, mədrəsə Əl-Qaidənin təlim düşərgəsi olub, hədəfə alınanlar isə Əfqanistanda və Pakistandakı terror aktlarında iştirak ediblər. Yerli sakinlər və İslamçılar isə bildirirlər ki, ölənlər günahsız tələbə və müəllimlərdir.
Dünyada ən çox silah satan ölkə Rusiyadır. Amerika Konqresinin illik hesabatına görə, keçən Rusiya Afrika, Latin Amerikası və Asiya ölkələrinə 7 milyard dollarlıq silah satıb. Silah satışına görə ikinci yerdə Fransadır. Əvvəllər silah satışında lider olan Amerika isə indi bu sırada üçüncüdür.
Əfqanistanın cənubunda 50-dən çox Taliban yaraqlısı öldürülüb, bunu NATO deyir. Döyüş Zabul vilayətində olub və 6 saat çəkib, daha 20 yaraqlı yaralanıb. NATO isə bir əskərini itirib. NATO deyir ki, ötən şənbədə Uruzqan vilayətində 70 yaraqlı öldürüb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Dalğanı dəyişməsəz, bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki.
Gəncərlər prezidentə nədən şikayət eləməyə hazırlaşırlar? Bugün Azərbaycan prezidenti Gəncəyə gedir.
Rusiya prezidentinin çıxışı Gürcü tarixçiləri niyə narazı salıb? Bugün həm də bu sualın şərhini işləyəcəksiniz.
Buzlaqlar ərisə dünyada 1 milyard adam susuz qala bilər. Qlobal istiləşmə təhlükəsinin qarşısını necə almaq olar?
Naxçıvanlar ses diliyin həsrətindədirlər. Hökumət əldə düzətmə qızdırıcıları yığır. Niyəsini bugünkü iqtisadi blokda işləyəcəksiniz.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycanın bu il ən düşərli idman növü nə oldu?
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün Prezident İlham Əliyev Gəncəyə gedir. Dövlət başçısı bugün həm də Samuxda daş kəsəndə olacaq. Gəncədəki üzgüçülük hovuzunun da beynəlxalq hava limanında qırmızı lentini Prezident kəsəcək.
İlham Əliyev Prezident olanı 5-ci dəfədir ki, Gəncəyə gedir. Gəncə müxbirimiz Səadət Akifqızı deyir ki, 2 gündür ki, Gəncə dövlət başçısının səfərinə hazırlaşır. Gəncələr Prezidentdən nə istəyəcəklər, dərslərləri nədir, bunu onlardan Prezidentdən əvvəl Səadət Akifqızı soruşub. Söhbəti dinləyək.
İki gündür ki, Gəncədə mərkəzi küçələrdə abadlıq işləri aparılır. Amma işçilər gördükləri bu işi İlham Əliyevin oktyabrın 31-də gözlənən səfərinin ayağına yazmaq istəmirlər.
Demişik ki, hardasa bizim hörmətli prezidentimiz gələcək. Amma bu, ona aid deyil ki, məsələn bu. Biz həmişə öz Gəncəmizin təmizliyini həmişə sağlamışıq.
İlham Əliyevin Gəncəyə bu səfərində baş çəkəcəyi məkanlar azdır. Çünki o elə həmin gün Daşkəsəndə və Samuxda da olmalıdır. Gəncədə isə Beynəlxalq Hava Limanının və Olimpiya kompleksinin nəzdində tikilən müasir standartlara uyğun üzgüçülük hovuzunun açılış mərasiminə qatılacaq. Üzgüçülük hovuzu isə 15-20 gündür ki, istifadəyə hazırdır. İntihası kompleks rəhbərliyi qırmızı lentin məhz İlham Əliyevin kəsməsini gözlədiyindən hovuzun qapısını açmaq istəmirdi. Buna görə də prezidentin Gəncəyə səfəri idman sevərlərin ürəyindən xəbər verib.
Çoxdan gözləyirdik ki, belə bir zal açılsın, bizə üzgüçülüklə məşğul ola bilək. İlham Əliyevi gözləyirdilər açılış üçün. Yaxşı ki, o da çox çəkmədi.
Ölkə başçısı artıq 5-ci dəfədir ki, Gəncəyə baş çəkir. Gəncədə danışırlar ki, Heydər Əliyev dövründən fərqli olaraq İlham Əliyevin prezidentliyi vaxtında Azərbaycanın ikinci böyük şəhərinə xüsusi diqqət hiss olunur. Gəncənin sıravi sakinləri də ölkə prezidentinin bu səfərindən məmnun olsalar da narazı qaldıqları məqam da var.
Şəhər iflic vəziyyətinə düşür. Marşrutlar işləmir, yollar kəsilir qayı tərəfindən. Ticarətçilərə ziyanlar dəyir. Məktəblərdə dərs getmir. Məktəb uşaqlarının hamısını tökürlər küçə boyu. Gəlir prezident xoş gəlir, səfa gətirir. Gəlsin, sakitcə işini görsün, getsin.
Biz saat 7-də aeroportda prezidenti qarşılamalıyıq. Mənə elə gəlir ki, bu könüllü olmalıdır. O prezidenti sevən insanlar çıxıb qarşılamalıdır. Yəni onu məcburiyyət qarşısında çıxartmazlar.
İlham Əliyevin yolunu Gəncədə, elə Samuxda da şikayətçilər də gözləyir.
Bağmanlar kəndini bir baş çəksin ki, birinci siniflər hara gedir məktəbə? Məktəbimiz yoxdur, uşaq hara gedir?
Prezidentin bölgəyə səfərini işıqlandırmaq üçün yerli jurnalistləri akreditasiya eləməyiblər. Jurnalistin belə yaxınlaşa bilməyəcəyi prezidentə isə şikayətçilərin yanılması bir qədər şübhə doğurur.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədik, Gəncədən xəbər verdi. Səadət bugün prezident Gəncəyə gedir. Gürcü tarixçiləri isə Rusiya prezidentindən narazı qalıblar, bu barədə birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün çıxan qəzetlər nə yazırlar? İndi bunlarla tanış olaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı hakimiyyətin yalanını ifşa elədi. Yazı deyilir ki, qərargahı Cenevrədə yerləşən Beynəlxalq Əmək Təşkilatının ötən gün açıqladığı hesabata görə Azərbaycanda gənclərin 40%-ə yaxını işsizdir. İşsizlik xüsusən gənc qadınlar arasında geniş yayılıb və 36.8% təşkil edir. Bu göstərici üzrə Azərbaycan siyahıda Nepal, Suriya, İranla yaxındır. Təşkilat bəyan edir ki, bu ölkələrdə gənclər arasında işsizliyin yüksək həddə olması iqtisadiyyatın vəziyyəti ilə bağlıdır. Dövlət başçısı İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə ölkədə 5 il ərzində 600 min iş yeri yaradacağını elan eləmişdi. Onun bu günlərdə açıqladığı yeni rəqəmlərə görə artıq 3 il ərzində 490 min iş yeri açılıb. Qəzet yazır ki, Dövlət Statistika Komitəsi də ölkədə işsizliyin və kəsbluğun sürətlə azaldığını iddia edir. Sitat, amma bu beynəlxalq təşkilatının apardığı və nəzərə əsaslara Asas söykənən araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə işsizliyin və kəsbluğun səviyyəsinin sürətlə azalması haqqında açıqladığı rəqəmlər yalandır. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır.
525-ci qəzet isə yazır ki, Avropa Şurasından gələn məruzəçilər keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə görüşmək istəyirlər. Herkel və Lloyd belə bir görüşə şərait yaradılmasını Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovdan xahiş eləyəcəklər. Nazirlə görüşün bugün baş tutacağı gözlənilir. Bu məlumatı 525-ə müsahibəsində Fərhad Əliyevin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Cəmil Həsənli deyib. 525 yazır ki, Fərhad Əliyevin Amerikalı vəkili Charles Boss sabiq nazirin işi ilə bağlı 14 səhifəlik hesabat hazırlayıb. Vəkil həmin hesabatı Amerika Dövlət Departamentinə, Konqresə və Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatına göndərib. Məqsəd də dövlət çevrilişinə cəhdə günahlandırılan Fərhad Əliyevin günahsız olduğunu sübut eləməkdir. Bunu 525-ci qəzet yazır.
Ayna qəzeti Ermənistan prezidenti Robert Köçəyanın oktyabrın 30-undan Rusiya paytaxtına başlayan rəsmi səfəri barəsində yazıb. Müəllif bildirir ki, Ermənistanın qaz problemi Moskvanın diqqət mərkəzindədir. Köçəryanın səfərində əsas müzakirə mövzularından biri də məhz İran-Ermənistan qaz kəməri olacaq. Dekabrın əvvəllərində işə düşəcək kəmər vasitəsilə hər il Ermənistanın ehtiyacı olan 1,1 milyard kubmetr qazın nəqli nəzərdə tutulur.
Keçmiş spiker Rəsul Quliyev Bakı Xəbər qəzetinə məqalə yazıb, keçmiş spiker yazır ki, Azərbaycanla İranın son 10 illiklərdəki tarixi bir-birinə çox oxşuyur. Yazı belə adlanır, Azərbaycan dramında İran variantı. Amerikada yaşayan keçmiş spiker yazır ki, Azərbaycanın 1992-ci ildən sonraki tarixi İranın son 50-55 illik tarixi ilə oxşardı və Azərbaycan xalqının firavan həyatını və gələcəyini müəyyənləşdirəcək demokratiya gec-tez ölkədə bərqərar olunacaq. Rəsul Quliyevin məqaləsi ilə daha ətraflı Bakı Xəbər qəzetinin bugünkü sayında tanış olmaq olar.
Bugün oktyabrın 31-də çıxan qəzetlərin icmalı idi, səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbərətəri bir çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Xəbərətərə axıra qədər qulaq assaz, dalğanı dəyişməsəz, həm də eşidəcəksiniz ki, Rusiya prezidentinin çıxışı gürcü tarixçiləri niyə narazı salıb?
Buzlaqlar ərisə dünyada 1 milyard adam susuz qalacaq. Qlobal istiləşmə təhlükəsinin qarşısını necə almaq olar?
Naxçıvanlar isə istilik təhlükəsinin həsrətindədirlər. Hökumət əldə düzətmə qızdırıcıları yığır. Naxçıvanda bu xeyli mübahisə doğurub. O baxımdan ki, Naxçıvanın enerji təchizatı baxımından problemi var. Əsas qaz təchizatını İrandan və Türkiyədən alır. Niyəsini bugünkü iqtisadi blokda eşidəcəksiniz?
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycan üçün bu il ən düşərli idman növü nə oldu və Azərbaycanın 19 yaşlardan ibarət futbol komandası Ermənistan komandasına qalib gələndən sonra növbəti oyununu necə oynadı, həm də biləcəksiniz ki, hərbçilər arasında keçirilən dünya çempionatında Bakıda Azərbaycan idmançıları nəyəsə nail ola bildilərmi?
Azadlıq radiosuna qulaq asırsanız, efirdə xəbərətər verilişidir. Efirdən eşitdiyiniz xəbərləri həmçinin onların mətnini internetdə də oxuya bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az Azadlıq radiosunun xəbərlərinə həmçinin abunə də olmaq mümkündür. Bundan ötürü saytımızın abunə bölməsinə daxil olub, bircə dəfə, deməli, sizə gələn yoxlama emailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, Azadlıq radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün öz e-mail ünvanınızda ala biləsiniz.
Azadlıq radiosu az saatində siz həm də Azərbaycanda tanınan insanlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz, onlara suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur. Artıq Əflatun Amaşova verilən sualların qəbulu dayandırılıb və siz həmin sualların cavabını Azadlıq radiosu az saytində oxuya bilərsiniz.
Bizdən ayrılmayın. Hələlik isə bu saatın baş xəbərləri.
Amerika Serbiyanın yeni konstitusiyasını tənqid edib, deyib ki, Kosovanı Serbiyanın bir hissəsi elan eləmək yersizdir.
İraq istəyir ki, BMT çoxmillətli qüvvələrin mandatını bir ildə uzatsın.
Azərbaycanda əhalinin 10% doyunca yemək yemir.
Bakıda müxalifətçilər aclığa başladılar. Tələbləri belədir, mətbuatı təziklərə son qoyulsun. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Keçən həftə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ictimaiyyət qarşısında canlı çıxışında Gürcüstan və Osetiya arasında münaqişəyə də toxundu. Putin dedi ki, Gürcüstan Cənubi Osetiya münaqişəsini 1920-ci ildən başlayıb, Osetiyalara qarşı hərbi hücumlar eləməklə.
İndi bu fikir Gürcüstanda siyasətçiləri, tarixçiləri narahat edir. Onlar deyirlər ki, Rusiya Prezidenti dediyi faktları yoxlamalıdır, bu faktlar həqiqətə uyğun deyil. Gəlsin Rövşən Rahiboldan eşitək.
Canlı televiziya yayımında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bir daha Osetinlərə qarşı gürcü hərbi təcavüzü mövzusuna müraciət edib. Amma bu dəfə yüz minlərlə tamaşaçı qarşısında.
Мы помним, что ещё в 20-м году были совершены
Hatırlayaq ki, 1920-ci ildə gürcü silahlı qüvvələri tərəfindən cəza tədbiri olaraq Osetinlərə qarşı 3 hərbi əməliyyat həyata keçirilib. Biz miras aldığımız bu çətin tarixi yadda saxlamalı bilməli və son dərəcə ehtiyatla hərəkət etməliyik.
Действовать крайне аккуратно.
Həmin çıxış Gürcüstanda hiddətlə qarşılanaraq siyasi motivli və tarixi baxımından qeyri-dəqiq kimi pisləndi. Putinin şərhlərində müəyyən həqiqət olmasına baxmayaraq, gürcüləri hərbi gücə əl atmağa məcbur edən səbəb haqda onun susmasından Gürcüstanda narazılıq törəyib. Tarixçi Bono Kupatadzenin dediyinə görə əslində bolşeviklər Gürcüstan ərazisini yenidən Rusiyaya birləşdirmək üçün Osetinlərin separatçı meyillərindən istifadə edərək onları üsyana təhrik etmişdi.
Daim mozrabas konda məsəl separatistlərlə midrəkiləbə zirtad akmonatsilobdan osebi.
Əsasən Osetinlərin iştirak etdiyi həmin hərəkət separatçı meyilli idi və Sovet Rusiyası da bu amildən ustalıqla istifadə etdi. Bütün əlamətlərə görə həmin hadisələr Rusiyadan idarə olunurdu. 3 qiyam baş vermişdi 1918-ci ilin mart ayında, 1919-cu ildə və 1920-ci ilin may-iyun aylarında. Rusiya tarixi kitablarına görə 20-ci ildə Şida Kartlidə Gürcüstan qoşunlarının əməliyyatı nəticəsində 18 min nəfərə yaxın adam öldürülüb və 50 min nəfərə kimi el obasından didərgin düşüb. Gürcüstanda bu rəqəmlərin şişirdildiyi deyilir, lakin tarixçi Bono Kupatadzinin dediyinə görə həmin üsyan amansızcasını yatırılarkən mülki əhali arasında böyük tələfat olub. Həmin döyüşlərdən bir neçə həftə əvvəl Rusiya rəsmi şəkildə Gürcüstanın müstəqilliyini tanıdı, bir neçə ildən sonra isə Gürcüstan SSR-yə birləşdirildi və o cümlədən Gürcüstanın sabitliyini sarsıtmaları üçün Osetinlərə mükafat kimi Sovetlərin yaratdıqları Cənubi Osetiya Muxtar Vilayəti. Dəlilçilərin bir çoxu tarix hadisələrinin təkrarını işarə edir. Bugün də Osetinlər Moskvanın tam himayəsi altında Gürcüstandan müstəqillik əldə etməyə can atırlar və Gürcüstan bu dəfə də onlara qarşı hərbi gücdən istifadə edərsə, o dövrün hadisələrinin tam təkrarı heç də istisna olunmur.
Rövşən Rahiboğlu Rusiyanın Cənubi Osetiya ilə bağlı son addımlar haqqında danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə bu dalğada ANCM 102 FM dalğasında qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. Ay 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkilləri proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Ülkə Rakib qızı Novxanda gördüklərindən danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri. Novxanlılar Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını necə əbədiləşdirəcək?
Biz istəyirik orada hələ bir hissəsində bu muzeyini düzəldik.
Novxanı sakinləri nədən əziyyət çəkir?
14 ildir mən qazı görmürəm.
Azərbaycanın kino yaddaşında Novxanının payı.
Bu qəbirsanlıqda ki, atışma olur. Həm bu qəbirsanlıq, həm bu qəbirsanlıqdır.
Fatmaydakı tarixi abidələrə münasibət.
Baxımsızlıq olandan sonra yağın ki, hər şey də sökülür, dağılır, gedir də.
Fatmayının əslən Şamaxlı olan sakinləri.
Mən özümü 50% Şamaxlı sayıram, 50% Fatmaylı.
Bu dəfə Azərbaycan şəkillərini sizə mən təqdim edəcəm. Ülkər Akif qızı. Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri verilişinə bugün Orta Dağada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qlobal istiləşmənin qarşısı vaxtında alınmasa, orta qlobal temperatur 5 dərəcə arta bilər. Bu da o deməkdir ki, buzlaqlar əriyəcək, 1 milyard adam susuz qalacaq. Dənizlərin səviyyəsinin artması isə 200 milyon adamı evsiz qoya bilər.
Bütün bunları Dünya Bankının sabiq baş iqtisadçısı Nicola Stern hesablayıb. Sternin hesabatının təqdimatında Britaniyanın baş naziri Tony Blair də iştirak edib. Ətraflı Arifə Kəzmova danışacaq.
İqlim dəyişikliyi nəzarətsiz qalsa, qlobal istiləşmənin qarşısı alınmasa, 1930-cu illərin böyük depressiyasına bənzər iqtisadi fəlakət yarana bilər. Dünya iqtisadiyyatına 3 trilyon yarım funt sterlingdən çox ziyan dəyə bilər. Oktyabrın 30-unda yayılmış iqlim dəyişikliyinin iqtisadiyyatı adlı Stern icmalında belə deyilir. İcmalı Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyinin tanınmış iqtisadçısı Nicholas Stern hazırlayıb. Məqsəd iqlim dəyişikliyinin iqtisadi fəsadlarını dərindən araşdırmaq və bu fəsadların qarşısını almaq üçün çıxış yolları təklif etməkdir. Hesabata görə, əgər 20 ilə bir iş görülməsə, orta qlobal temperatur 5 dərəcə arta bilər. Nicholas Stern deyir ki, İqlimdə belə bir dəyişiklik heç vaxt qeydə alınmayıb və bu sonuncu buz dövrü ilə müqayisə oluna bilər.
The last ice age was 5 degrees centigrade below where we are today.
Sonuncu buz dövründə temperatur indikindən 5 dərəcə az idi. Belə fərqlər dəyişdirilə bilər. Fiziki coğrafiyanı yenidən çəkmək insan coğrafiyasını dəyişmək deməkdir. Yəni bizim indi harda və necə yaşamağımızı.
Sir Nicholas Stern'in 700 səhifəlik hesabatının rəsmi təqdimatında baş nazir Tony Blair də iştirak eləyib.
A rise of between 2 and 3 degrees means
temperaturun 2-3 dərəcə artması o deməkdir ki, buzlaqlar əriyəcək və 1 milyarddan çox adamın su ehtiyatı azalacaq. Dənizlərin səviyyəsinin qalxması 200 milyon adamı evsiz-eşsiz qoyacaq. Məhsulun azalması xüsusilə Afrikaya aclıq və ölüm gətirəcək. Malariya kimi xəstəliklər yayılacaq. 40-a dək heyvan və bitki növünün kökü kəsilə bilər.
Tony Blair. Nicholas Stern təklif eləyir ki, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün dərhal qlobal ümumdaxili məhsulun 1%-i, təxminən 184 milyard funt sterling vəsait ayrılmalıdır. Əgər bu pul indi ayrılmasa, sonda məbləğ 20 dəfə çox ola bilər. Hesabatın əhəmiyyətinə gəldikdə isə bu xəbərdarlığı ekoloq deyil, tanınmış iqtisadçı eləyir. Üstəlik hesabatda deyilənlər Kyoto protokolunun əleyhinə olanların, məsələn Amerika prezidenti George Bush'un arqumentlərinə ziddir. Sonuncu fikrincə dünya iqlim dəyişikliyi və iqtisadi artım arasında seçim eləməlidir.
Arifə Kazımova iqlim dəyişmələrindən və qlobal istiləşmə haqqında danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Naxçıvanda polis energetika agentliyinin nümayəndələri ilə bir yerdə evləri gəzib standarta uyğun olmayan elektrik cihazlarını yığır. Cəmaata da deyirlər ki, məqsədləri elektrik enerjisi israfçılığının qarşısını almaqdır. Məsələ burasındadır ki, Naxçıvanda hər evdə qaz yoxdur. Cəmaat narazıdır ki, qış qapını kəstirib elektrik qızdırıcısız çətin olacaq.
Gəncədə isə Çin texnologiyası ilə yığılan yük maşınlarının satışı başlayır. Qiymətlər 8.000-dən 10.000-ə qədərdir. Maşınları kredit yolu ilə də almaq mümkün olacaq. Bunun üçün Bakıda ilk xidmət servisi də açılıb. Azərbaycan iqtisadiyyatında daha nə yeniliklər var? Bu barədə Şahnaz Bəylər qızı danışacaq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Anti-İnhisar Siyasəti Departamenti sementin qiymətinin bir həftə ərzində iki dəfə qalxmasının səbəbini araşdırmağa başlayıb. Bununla bağlı Nazirlikdə xüsusi işçi qrup yaradılıb. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Nazirlik xəbərdar edir ki, sementin qiymətinin suyun artımının qarşısının alınması üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bütün addımlar atılacaq. Sementin bir kisəsinin topdan satış qiyməti yeni pulda təxminən 4 manat olsa da, pərakəndə satışda 9 yeni manata satılır. Azərbaycanda abunəçilərin 65%-i qaz sayğacı ilə təmin olunub. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlxan Məlikovun sözlərinə görə ilin əvvəlindən 500 min qaz sayğacı quraşdırılıb ki, onun 370 mini paytaxt abunəçilərinin payına düşür. Milli Bankın oktyabr notuna olan məlumatına görə 1 ABŞ dollarının məzənnəsi 87 qəpik və ya 4366 köhnə manat, 1 avro 1 manat 11 qəpik və ya 5558 manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 163 köhnə manat olub.
Şahnaz Bəylər qızı iqtisadiyyat xəbərlərini çatdırdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Daha bir Azərbaycan şahmatçısı dünya çempionu adını qazandı. Real Madrid əsas oyunçularından birini heyətdən kənarlaşdırdı. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdman yeniliklərini yenə Rövşəndən soruşacaq. Rövşən, deyəsən bu il düşərli oldu Azərbaycan şahmatçılarına.
Çox düşərli oldu. Elə sırağa gün Şəhriyar Məmmədyarov Hollandiyada keçirilən turnirdə qalib gəlmişdi. İndi isə Vasif Durarbəyli dünya çempionu adında qazanıb. 14 yaşı var. Vasifin Gürcüstanda yeniyetmə və gənclər arasında keçirilən dünya çempionatında o bu adı qazanıb. 12 yaşlı Nicat Abbasov isə bürünc medal qazanıb dünya çempionatında. Azərbaycanlı qızlar vətənə 3 gümüş medalla dönüblər. 10 yaşlı Ülviyə Fətəliyeva, 16 yaşlı Gülnar Məmmədova və 18 yaşlı Nərgiz Ümidova. Dünya çempionu adına Azərbaycanın 2 güləşçisi də qazanıb. Bakıda hərbçilərin dünya çempionatında Yunan-Roma güləşçiləri Rövşən Bayramov və Elbrus Məmmədli bütün rəqiblərini məğlub ediblər. Azərbaycan futbolçuları isə macarlara uduzublar. 0-5. Söhbət 19 yaşlılar arasında Avropa çempionatının seçmə oyunlarından gedir. Beləliklə də Azərbaycan futbolçularının növbəti mərhələyə çıxmaq şansı azalıb. Baxmayaraq ki, birinci oyunda onlar Ermənistana qalib gəlmişdilər. Azərbaycan futbolçuları qrupda sonuncu oyunu sabah meydan sahibi Kipirlə keçirəcəklər. Antonio Cassano Real Madridin məşqlərindən kənarlaşdırılıb, klub daxili intizam qaydalarını pozduğuna görə. Onu pul cəzası da gözləyir. Realın mətbuat xidməti deyir ki, Cassano məşqçilərdən birinə qarşı nalayiq hərəkət eləyib. İdman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ olun, Rövşən. Azadlıq Radiosunun idman xəbərlərini saytımızda da oxuya bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az İndi də bu saatı olan, bugün olan hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün paytaxtda yağış gözlənilmir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb, şimal-qərb küləyi əsəcək. Gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Dağlıq rayonlarda bugün qısa müddətli yağışlar gözlənilir. Ölkə boyu əsasən qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Dağlarda temperatur 11-16 dərəcəyə çatacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq, görək bu saat olan baş xəbərlər hansılardır. Amerika Serbiyanın yeni konstitusiyasını tənqid edib, deyib ki, Kosovanı Serbiyanın bir hissəsi elan eləmək yersizdir.
İraq istəyir ki, BMT çoxmillətli qüvvələrin mandatını bir il uzatsın.
Azərbaycanda əhalinin 10% doyunca yemək yemir.
Bakıda müxalifətçilər acılığa başladılar. Tələbləri belədir. Mətbuatda təzyiqlərə son qoyulsun.
Bunlar bu saatı olan əsas xəbərlərin başlıqları idi. Burada bir xəbər ətərin də sonuna gəlib çatdıq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi AM 1530 və AM 1296 tezliklərində Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam edəcək. Azərbaycan şəkillərinin bu dəfəki buraxılışı Bakı kəndləri haqqındadır.
Sizlə isə bu yarım saatı biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org